Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz radijskog studija od Milada Obradovića. Petak je 4. novembar. Vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Stevu Milosava, Marijana i Slavka Jovanovića na po 11 godina zatvora za zločine počinjene na Bošnjacima u Čajnicu 1992. godine. Nekadašnji haški osuđenik Vinko Martinović Štela na četvrtom suđenju u Zagrebu osuđen na 7 godina za ubistvo Mostarke Jasmine Đokić počinjeno 1996. godine.
Što se tiče posljednje još uvijek nepravosnažne presude, Martinović nije bio u sudnici, iako je ranije dolazio na rasprave, niti je njegov izostanak opravdan, pa je njegov advokat najavio da će za Martinovićem, koji je državljanin BiH, biti raspisana potjernica.
Nastavljaju se protesti zbog hapšenja bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Oglasila se i biskupska konferencija Bosne i Hercegovine.
Sad jedan put optužuju se oni koji se branili neobranim zločinom. Svaki zločin ima pravo i treba ga optužiti. Međutim, ovaj selektivni pristup zabrinjava.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA na području Sarajeva uhapsili i priveli više osoba u okviru akcija koje se odnose na borbu protiv međunarodne trgovine ljudima. Aktivnosti se sprovode na područjima Bosne i Hercegovine, Srbije, Njemačke i Austrije. Najmanje 8 osoba je poginulo, 100 ranjeno u eksploziji automobila bombe u Diyarbakiru, većinski kurdskom gradu na jugoistoku Turske. Napad se odigrao nekoliko sati posle hapšenja lidera i poslanika pro-kurdske Narodne demokratske partije.
Eksplozije u blizini policijske stanice u Diyarbakiru, u kojoj se nalaze neki od uhapšenih poslanika, razorila je susjedne zgrade, a vatrogasci dalje pretražuju ruševine u potrazi za nastradalima.
U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas se obraća pod suhom mjestimično vlažnom kolovozu. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Za danas su bili najavljeni protesti u Orašu i Livnu udruženja ratnih veterana zbog hapšenja 10 nekadašnjih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane zbog sumnje da su počinili ratni zločin nad Srbima. Policija je zabranila okupljanje i protest u Livnu jer nije najavljen na vrijeme, ali su se članovi udruženja Zaboravljeni branitelji iz Tomislavgrada okupili na centralnom gradskom trgu, javlja Željka Mihaljević.
Umjesto pred zgradom županijske vlade u Livnu 15 članova udruge Zaboravljeni branitelji iz Tomislavgrada okupili su se na središnjem gradskom trgu. Prosvjeda nije bilo, tek transparenti zastave. Budući da nije pravodobno najavljen, policija je skup zabranila, a nije ispoštovan ni članak 11 Zakona o javnim okupljanjima, kazao je Ivica Vrdoljak, glasnogovornik MUP-a kantona 10, te dodao.
Koji jasno kaže da određeni podaci moraju biti dostavljeni od samog osobnih podataka voditelja, redarske službe i svih onih, znači još 4-5 stavaka. Znači sve to ništa nije ispoštovano.
Ne želeći kršiti zakon, branitelji su na ovoj lokaciji dali simboličnu potporu uhićenim pripadnicima HVO-a u Posavini. Vlado Galić, predsjednik udruge Zaboravljeni branitelji Tomislavgrad.
Došli smo dotle da, onaj, da se mi moramo tu ponašati kao da smo mi agresori, da moramo bižati, sklanjati se sutra. Ne znamo ni mi ko će od nas ljudi sutra biti odveden u istražnje te zatvore i tako dalje.
Inače, branitelji su ogorčeni i na politiku koja ih godinama razjedinjuje, no poručuju da su i oni i ovaj narod pretrpjeli puno toga u posljednjih 25 godina, te da ih nikakva politika ni sada neće slomiti. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U isto vrijeme članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine zaključili su, između ostalog, da su pravosudne institucije u Bosni i Hercegovine šutjele i zatvarale oči pred zločinima u Bosanskoj Posavini. Zbog toga je smatraju razumljivo da je hapšenje 10 bivših pripadnika HVO-a izazvalo ogorčenje i strah kod Hrvata koji žive na tom području. Slušamo vrh bosanskog nadbiskupa kardinala Vinka Puljića.
Vama je poznato da sam ja u ratu obelazio sva zgarišta i sva stradanja. I posebno znam dobro kako su stradale pojedine župe, počevši od masakra, koliko njih, 13 u Vidovicama, bio sam na toj jami gdje su zatrpani, to su bile nevine žrtve, niko živ nije spominjao o tome. Drugo u Laništima, a onda i u Tišini, dakle prolazio sam sva ta područja gdje su ljudi protjerani, poubijani i crkve popaljene. I jednostavno iz Bosanske Posavine kao da se ništa nije dogodilo. Sada jedan put optužuju se oni koji se branili. Ne branim zločin. Svaki zločin ima pravo i treba ga optužiti. Međutim, ovaj selektivni pristup zabrinjava. Izgleda da smo krivi što smo opstali na tom dijelu. Što stoji iza toga, ja ne mogu kazati. Ali vrlo sam zabrinut da oni zločini koji se stvarno tamo dogodili nikad nisu ukazani da treba za njih neko odgovarati.
Slijede nove reakcije nakon hapšenja 10 osoba u Orašu osumnjičenih za ratni zločin nad Srbima od aprila 1992. do jula 1993. godine. Advokat prvo osumnjičenog Đure Matuzovića kaže da su vojne nadležnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini na ovom području imali zapovjednici regularne vojske Hrvatske. Analitičari pak upozoravaju da pritisci na BiH pravosuđe i susjedne zemlje moraju prestati. Informiše Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Prvi na listi osumnjičenih za ratni zločin u Orašju, general Hrvatskog vijeća obrane Đuro Matuzović, kako prenosi njegov advokat Almin Daudbegović, tvrdi da nije bio zapovjednik vojske, već samo karika u lancu koji je uspostavljen dogovorom bivših predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana i Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića.
Taj dogovor je i kako imao smisla, jer se drugačije nije ni moglo. Kad se zna činjenica da na ovom prostoru u to vrijeme djeluje regularna hrvatska vojska sa svojim komandnim kadrom i da moj branjenik dakle niti je mogao spriječiti, niti je mogao kazniti bilo koga, niko neće da prihvati odgovornost za drugog. Ova desetorka neće. Onaj koji je činio zločine, ta neka i odgovara.
Razlog za ogroman pritisak koji stiže iz Hrvatske, pored ostalog, je moguće otvaranje brojnih pitanja o ulozi vojske Hrvatske u Bosanskoj Posavini, kaže Sinan Alić, predsjednik Tuzlanskog udruženja Istina, Pravda, Pomirenje.
Mislim da je to jedan od razloga koji može objasniti ovoliku neprimjerenu halabuku koja se digla u Hrvatskoj od svih institucija i zakonodavne izvršne vlasti. Ovdje HDZ štiti svoju prljavu ulogu koju imao.
Simptomatična je hrvatska selektivnost kada je riječ o pravosudnom tretmanu bosansko-hercegovačkih Hrvata, kaže Alić, navodeći primjer Ilije Jurišića kojeg je tužilaštvo Srbije teretilo za ratni zločin.
Uvijek privilegiju Zagreba, Pantovčaka ili Markovog trga imaju Hrvati koji imaju člansku kartu HDZ-a. Ilija Jurišić nije imao tu člansku kartu i zbog toga nisu trepnuli da nešto urade.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
A bivši haški osuđenik Vinko Martinović Štela na četvrtom suđenju u Zagrebu jučer je osuđen na 7 godina zatvora za ubistvo Mostarke Jasmine Đukić počinjeno 1996. godine. Martinović nije bio u sudnici tokom izricanja presude jer je nekoliko minuta prije toga odšetao iz zagrebačke sudnice. Njegov advokat kaže da će za njim biti raspisana potjernica. Podsjećanje Mirsada Behrama.
Presudom suda u Zagrebu stavljena je tačka na sudski proces koji je započeo još krajem 90. godina pod optužbom da je Vinko Martinović Štela zajedno sa još dvojicom pripadnika HVO-a 1996. godine upao u stan Jasmine Đukić i ubio je iz koristoljublja. Sud je tada osudio Martinovića, ali je Vrhovni sud Hrvatske svega 5 dana prije njegovog izručenja Hagu u augustu 1999. godine presudu ukinuo zbog, kako je navedeno, propusta u procesu. Nakon što je 2012. godine pušten iz jednog italijanskog zatvora, Martinović je poslije 2 mjeseca na slobodi opet uhapšen, ali ovog puta uz izmijenjenu optužnicu u kojoj ga se teretilo samo za takozvano obično ubistvo bez koristoljublja. Martinović se kasnije branio i transkriptima razgovora bivšeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana sa uskim krugom saradnika, prema kojima je navodno Martinovića trebalo uhapsiti za bilo šta i izručiti Hagu. Na suđenju okončanom 2013. godine Martinović je oslobođen zbog, kako se tvrdilo, nedostatka materijalnih dokaza, a za ključnog svjedoka Džinu Zekana sud je utvrdio da boluje od PTSP-a, depresije, te da ima odmak od realnosti. Što se tiče posljednje još uvijek nepravosnažne presude, Martinović nije bio u sudnici, iako je ranije dolazio na rasprave, niti je njegov izostanak opravdan, pa je njegov advokat najavio da će za Martinovićem, koji je državljanin BiH, biti raspisana potjernica. Inače, ubistvo Jasmine Đukić dogodilo se u turbulentnim godinama nakon Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma u Mostaru, kada se dogodilo preko 30 nikada razjašnjenih ubistava u takozvanom zapadnom dijelu grada pod kontrolom hrvatskih vlasti. Osim ubistava, bilo je to i vrijeme u kojem je zabilježen i veliki broj protjerivanja nehrvata iz stanova i kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Inicijativa o spajanju lokalnih opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koje su jučer najavili lideri stranaka koje čini vlast na nivou BiH, u entitetu Republika Srpska različito je protumačena. Dok pojedine stranke iz aktualne vlasti u ovoj inicijativi vide dobru ideju, drugi smatraju da je to usmjereno protiv Republike Srpske i da se neće moći realizovati do 2020. godine. Erdoğan Katana.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i potpredsjednik Demokratskog narodnog saveza Nedeljko Čobrilović smatra da bi trebalo podržati inicijativu političkih lidera u Bosni i Hercegovini za promjenu izbornog zakona, kojom bi se opšti lokalni izbori održali u isto vrijeme. Ovom promjenom opšti i lokalni izbori u Bosni i Hercegovini bili bi od 2018. godine spojeni i održavani svake 4 godine, rekao je Čubrilović. S druge strane, u Savezu nezavisnih socijaldemokrata kažu da još nemaju stav o ovom pitanju. Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić.
Ne znam kakav će biti stav definitivni i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ali je cilj naopak. Cilj je spojiti izbore da bi došlo do promjene. Uz pomoć izvana i to bože iznutra. U tom smislu se i dogovorili da će spojiti lokalne i parlamentarne izbore. Kako bi definitivan cilj bilo rušenje vlasti institucija Republike Srpske. I ja mislim da je to svima jasno. Da je za njih ključna 2018. godina. I da se oni ne libe to i da kažu.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović podsjeća da je inicijativu za ujedinjavanje izbora pokrenuo lider HDZ-a BiH Dragan Čović još poslije opštih izbora 2014. godine.
Tiče nas, to je vrlo dobra inicijativa, treba je podržati, ona je s aspekta troškova jako dobra i s aspekta naravno stvaranja političkih nestabilnosti svake 2 godine su tako dobre, jer ćemo imati nakon toga svake 4 godine izbore. I svako dobronamjeran i ko želi dobro i Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini će to podržati. A oni koji hoće da manipulišu, da kradu i da upotrebljavaju svoje pozicije će biti protiv toga, neka se Špirić i ostali u tome slobodno prepoznaju.
U SNSD-u smatraju da do spajanja lokalnih i opštih izbora može doći tek negdje 2020. ili 2022. godine. Jer su svi izabrani odbornici, načelnici i gradonačelnici prema postojećem izbornom zakonu dobili mandat na 4 godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Skupština i vlada kantona Sarajeva imaju značajan pad intenziteta rada u posljednom kvartalu, navedeno je u izvještaju nevladne organizacije Centri civilnih inicijativa. Slušamo Aidu Đugu.
Predizborna kampanja imala je značajan uticaj na rad vlasti u kantonu Sarajevo. Skupština i vlada u ovom kantonu smanjile su obim rada posljednjih mjeseci, ali kako kažu u centrima civilnih inicijativa, uočeno je i neprimjereno ponašanje i vrijeđanje na nacionalnoj osnovi među poslanicima. Ana Lučić, portparolka nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, upozora.
Umjesto rješavanja nekog od alarmantnih problema građana, od kojih je ubijanje ljudi po pješačkim prilazima samo jedan u beskrajnom nizu, lokalna vlast nam je ponudila prvo sramotno prebacivanje odgovornosti sa jednih na druge, bez i pomisli ikoga da prizna svoj dio, pa makar i moralne odgovornosti i podnese ostavku, a onda i skretanje pažnje sa stvarnih problema građana na teme za strašćene reakcije i predizborno plivanje po nacionalizmu.
Alen Čular iz CCI-a kaže da Skupština kantona Sarajevo bilježi najlošiji rezultat u posljednjih 6 godina.
Stvarnu sliku dobijemo kada pogledamo programe rada. Čak 32 zakona iz programa rada Skupštine kantona Sarajevo za ovu godinu, kraj 9. mjeseca su dočekala nerealizovan.
Poslije odličnih rezultata u drugom kvartalu ove godine, vlada kantona Sarajevo u predizbornom periodu bilježi ispod prosječne rezultate.
Broj održanih zasjedanja pao je za skoro 1/3, a broj razmotrenih mjera na skoro 1/2. Po oba ova parametra, rezultat u 3. kvartalu je najlošiji kvartalni rezultat u ovoj godini.
Centri civilnih inicijativa pozivaju vlasti Sarajevskog kantona da se uhvate u koštac sa ozbiljnim problemima koji utiču na kvalitet života građana. Ana Lučić iz CCI-a navodi koji su to osnovni problemi.
Problem kriminala i korupcije, sigurnost građana, rješavanje problema nezaposlenosti i odlaska mladih, redovnog snabdijevanja vodom, stvaranja i izazivanja međunacionalne tenzije kao što je bilo skoro kada su školama davata imena ljudi, blago rečeno spornih biografija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
15:14, idemo do komšiluka. Nacionalni savjet za visoko obrazovanje u Novom Pazaru odbio je akreditaciju gotovo svih studijskih programa Internacionalnog univerziteta u ovom gradu. I dok u savjetu tvrde da je dokumentacija za akreditaciju aljkavo pripremljena sa nizom materijalnih grešaka i nepravilnosti, iz visoko obrazovane ustanove odbacuju te tvrdnje smatrajući da je u pitanju sprega korupcije, monopola i šovinizma. Iz Novog Pazara, Anela Bajerović.
O argumentima Nacionalnog savjeta da odbija akreditaciju Internacionalnom univerzitetu koji je pao na nastavnom kadru, izveštavali su gotovo svi mediji posljednjih dana. Međutim, rektor ove visokoobrazovne ustanove, Suad Bećirović, tvrdi da oni još uvijek nisu dobili nikakvo zvanično obaveštenje i obrazloženje ove odluke.
Mi smo uredno promjenom zakona podnijeli zahtjev za akreditaciju još davne 2009. godine, nakon što smo bili izloženi jednom subjektivnom i tendencijalnom ocjenjivanju.
Osnivač ovog univerziteta, Muamer Zuko Zukorlić, koji je predsjednik Odbora za obrazovanje Skupštine Srbije, a pre ulaska u politiku glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, u pismu medijima navodi da je ovakva odluka Nacionalnog saveta sprega korupcije, monopola i šovinizma. Generalni sekretar ovog saveta, Miodrag Popović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zaprepašćen ovom izjavom.
Promenila su se tri sastava akreditacijne komisije. Akreditacijna komisija je promenila četiri predsjednika. Ako toliki broj najkvalifikovanijih ljudi u Srbiji da odlučuju o kvalitetu nekog univerziteta misli isto, onda se ne možete pozivati na argumente da vas neko mrzi, da neko donosi odluke iz nacionalnih, šovinističkih ili koruptivnih razloga.
Popović ističe da je razočaran kvalitetom pripremne dokumentacije koju je ovaj univerzitet predao za akreditaciju.
Jedan ogroman problem je što Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, prema zakonskim propisima, nikada nije dobio dozvolu da daje magistarski i doktorski diplome. Nikada.
Rektor Bećirović, koji je i sam magistarski i doktorski studije završio na ovom univerzitetu, odbacuje ovakve tvrdnje.
Mogu sa punom savješću kazati da niko nije doktorirao u jednom vremenskom roku koji nije dozvoljen zakonom.
Internacionalni univerzitet ima oko 2000 studenata raspoređenih na 6 departmana, a najviše ih je na društveno-humanističkim naukama. Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Svjetske agencije danas prenose i najmanje 8 osoba je poginulo, a 100 ranjeno u eksploziji automobila bombe u Diyarbakiru, većinski kurdskom gradu na jugoistoku Turske. Premijer Bin Ali Yildirim optužuje na zapad kurdske ekstremiste. Napad se odigrao nekoliko sati poslije hapšenja lidera i poslanika pro-kurdske Narodne demokratske partije, priredila Mirjana Rakela.
Među uhapšenima je i lider Narodne demokratske partije Selahattin Demirtaš, kojeg svjetski mediji nazivaju kurdski Obama. Uhapšena je i dopredsjednica stranke Figen Yüksekdag. Terete ih, kako kažu odvjetnici stranke, jer su odbili svjedočiti o zločinima povezanim sa terorističkom propagandom. Turske vlasti optužuju ovu opozicijsku stranku za povezanost sa kurdskom militantnom radničkom partijom Kurdistana PKK, koju Sjedinjene Države, Evropska unija i Turska smatraju terorističkom organizacijom. Tužilaštvo istražuje čak 50 od 59 poslanika te stranke u parlamentu. U Turskoj je i dalje na snazi izvanredno stanje uvedeno nakon pokušaja vojnog puča u julu. Ona omogućuje predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu i vladi da zaobilazi parlament kada donosi nove zakone, te da ograničava ili potpuno krši ljudska prava i slobode. Demirtaš ponavlja da Erdogan pokušava stranku izbaciti iz parlamenta i dodatno ojačati svoju moć. Društvene mreže, Twitter, Facebook, YouTube i WhatsApp bili su nedostupni nakon hapšenja. Današnja uhićenja vjerojatno će izazvati nove napetosti među Kurdima, ali i više nasilja. Eksplozije u blizini policijske stanice u Diyarbakiru, u kojoj se nalaze neki od uhapšenih poslanika, razorila je susjedne zgrade, a vatrogasci dalje pretražuju ruševine u potrazi za nastradalima. Prokurdska Narodna demokratska partija je prošle godine ušla prvi put u parlament i treća je po snazi stranka u predstavničkom tijelu. Federica Mogherini je objavila da je Evropska unija duboko zabrinuta zbog hapšenja lidera i poslanika Prokurdske Narodne demokratske partije. Njemački šef diplomacije Frank-Walter Steinmeier pozvao je na razgovor turskog otpravnika poslova u Berlinu.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo o bosansko-hercegovačkim aktualnostima. Priča o kompaniji Bosnalijek, iako je dobila epilog u vidu suđenja bivšem direktoru Edinu Arslanagiću, njegovom sinu Amanu i još petvorici privatnika bivših rukovodilaca, pokazuje pak da nema kraja malverzacijama. Naime, prema pisanju Centra za istraživačko novinarstvo, pored blokirane imovine i računa u Bosni i Hercegovini, i dalje su nastavili s kupovinom nekretnina i to u Sjedinjenim Američkim Državama. Slušamo Dženanu Halimović.
Različite pronevjere, uključujući izvlačenje novca iz kompanije Bosnalijek u periodu od 2005. do 2012. godine, koji su završili na privatnim računima mahom članova porodice bivšeg direktora Edina Arslanagića, pokazalo se još nisu završene. Premda je imovina Arslanagića od stanova do skupih vila i računa u Bosni i Hercegovini blokirana, ona van zemlje ponajprije u Sjedinjenim Američkim Državama zbog propusta pravosudnih organa nije, piše Centar za istraživačko novinarstvo. Novinar Ashar Kalamujić.
Svrdno smo da su propustili blokirati određeni dio nekretnina, tako da su
članovi porodice Arsenagić iskoristili to i uspjeli da ih prodaju pod vrlo sumnjivim okolnostima. Dakle, jedna od nekretnina prodali su čerki čovjeka koji je radio na izgradnji apartmanskog naselja na Bjelašnici, koje je financirano novcem Bosna-Lika.
I dok je Bosna-Lik oštećen za oko 12 miliona eura, sud se bori da dokaže krivicu zbog propusta je Amar Arslanagić uspio prodati apartman na Bjelašnici. Paralelno, Vedad Arslanagić, sin Edina Arslanagića u Sjedinjenim Američkim Državama je kupovao zemljište i kuću vrijednosti od oko 4 miliona maraka. I njemu su u procesu zaplijenjene neke od nekretnina, poput luksuzne kuće s bazenom u centru Sarajeva, dok je neke navodno poklonio, poput ugostiteljskog objekta u centru grada koji je ostavio supruzi bivšeg vozača, njegovog oca. Paralelno, dok je u Bosni i Hercegovini kupovao imovinu vrijednu preko 3 miliona maraka, njegova su legalno prijavljena primanja jedva prelazila 400 maraka. Mada Vedad Arslanagić nije optužen, utvrđeno je kako je dio novca stečen malverzacijama u Bosna-Liku završio i na njegovom računu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Liječnici iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske okupili su se danas u Tuzli, a kako bi pokrenuli zajedničku borbu za bolji status liječnika u cijeloj zemlji. Više detalja, Maja Nikolić.
Tisuće liječnika napustilo je Bosnu i Hercegovinu, a sve više odlazi i medicinskog osoblja. Razlog odlaska je loš status liječnika u Bosni i Hercegovini, a ovdje nitko ništa ne čini da liječnike i zadrži. Doktorica Nermina Kravić, predsjednica sindikata liječnika Tuzlanskog kantona.
Status ljekara je takav da nam se već evo, nekoliko godina, praktično 9 godina, mi nemamo nekakav pomak naših primanja. Primanja su na nivou toga da je maltene osnovna plata ljekara u rasponu od 1100 do 1400 maraka, znači jedna populacija, dio populacije koji je najškolovaniji u društvu je doveden na to da je plaćen negdje vrlo oskudno za današnje uslove i za današnji status kakav ovdje u društvu ima.
A prema reformskoj agendi za Bosnu i Hercegovinu slijedi reforma zdravstva. Upravo to je jedan od razloga zašto su se liječnici ujedinili, da sami kreiraju zdravstveni sustav u Bosni i Hercegovini, kaže za naš program doktorica Neđada Hukić-Suljkanović.
Mi sve ove godine u posljeratnom periodu slušamo to da nemamo novca za zdravstvo i radimo sa sredstvima koja nam se daju.
Doktor Haris Husremović kaže da je u Bosni i Hercegovini veoma ozbiljno stanje po pitanju statusa liječnika.
Ostalo je svega 2 sedmice koliko će važiti postojeći kolektivni ugovor. Kraj započetih pregovora se ne nazire. Mi se svakako isto ne slažemo sad ponuđenim kolektivnim ugovorom jer nismo ni učestvovali u donošenju tog kolektivnog ugovora.
I liječnici iz Republike Srpske smatraju da je zdravstvo u Bosni i Hercegovini u potpunom kolapsu. Doktor Miodrag Femić, predsjednik sindikata liječnika Republike Srpske.
Da se ujedinimo u smislu saradnje i zajedničkog nastupanja i da pomognemo jednim drugima, jer je ljekarski, odnosno zdravstveni hljeb je isti, bilo gdje da se nađete u svijetu, on je isti i mi moramo živimo toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Sve manje stanovnika u selima na području Konjičke opštine. U Stojkovićima, selu na nadmorskoj visini od 1200 metara, zimu dočekuju samo oni najhrabriji, uglavnom stariji mještani. Iz Konjica se javlja Nisada Ćosić.
Selo Stojkovići u zimskom periodu ostaje sa 10 stanovnika, uglavnom starih, među kojima je i Ismet Mađak.
2 krave imam, 20 kovaca, to mi je hobi, sutim se bavim. Pa bude zima, Boga, neke sam godine bi oni bacali, odgariš, bacao sam hranu. Ko nije imao, ko imao, da većinom se spremi svaki, prije se spremi do maja. Brašna, soli, šećera, kafe i to je to.
Adem Mađak, povjerenik u ime mjesne zajednice, svoje selo ne napušta.
Pa ne bi, šta ću, kad sam tu cijeli život ostavio. Da sam mlađi, ko što je raje imao, pa možda, ali u ovim godinama kuda.
Povremenu u porodičnu kuću u svoje selo dolazi i Rasi Mađak.
Gdje sam i rođen. Na očevinu dolazim ovim putem, makadamnim, i tu smo većinom, subota, nedjelja. Kad su trešnje, kad su kruš, jabuke i sve.
Mještani Stojkovića ističu da im nedostaje i adekvatna zdravstvena zaštita.
Niko nas ne obilazi. Jedno vrijeme je bila jedna sestra sa iskrenica dolaza, sad ne dolazi nam niko. Ko te zaboli, ima škola, vozi i to ti je.
Nemo mi prevoza svaku, ako ko naleti ili kao djeca doju, kad zatreba i prebati, tako.
Rasim ističe da su Stojkovići bogati šumskim plodovima koji mogu biti dobar izvor zarade. Međutim, niko ih ne bere.
Mora se zaraditi normalno svega. Sada ima šipurka, mora se nabrati 5 tona šipurka. Da je po marku, to je 5000. Samo neće niko da bere, evo ga, voda gori samo sa crveni.
Mladi ne žele raditi na svojoj djedovini, kaže nam Ismet.
Slabo će i lanjske godine je proklao jabuka tonama i gotove, svoje. Čačevina. Pa neće, otišlo i kaže skupo mu gorivo, loš mu pu, žao mu auta, nekom nije nevolja, nekom neće, je to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Ekonomski stručnjaci, ali i mladi na skupu u Banja Luci razmatruju mogućnosti za nove vrste preduzetništva, informiše Milorad Milojević.
Nekoliko desetina ekonomskih stručnjaka zajedno sa studentima pokušavaju da na današnjoj naučnoj konferenciji dođu do prijedloga rješenja koji bi pomogli obnovi posrnule privrede. Najviše se akcenta stavlja ipak na pokretanje malih porodičnih firmi i samozapošljavanje mladih ljudi. Jelica Rastak, studentkinja je 4. godine Banjalučkog ekonomskog fakulteta, te sa prosjekom ocjena 10 spada u najuspješnije mlade ekonomiste. Ona smatra da nema potrebe napuštati Banjaluku, već vjeruje u sopstvene poslovne mogućnosti.
Mislim da generalno ima prilika, zato što kod nas još uvijek dosta toga nije urađeno. Ja uvijek volim da kažem, tamo gdje nema ničega ima dosta prilika da se nešto novo uradi, da se nešto novo napravi. Mislim da imamo dosta prilika i za preduzetništvo i da vršimo neku kreativnu imitaciju stvari koje već postoje negdje u inostranstvu. Tako da mislim da je generalno povoljna klima, ali da se treba malo više zainteresovati za sve to, ne biti previše površan.
Naučnoj konferenciji prisustvuju i predstavnici Vlade Republike Srpske te Privredne komore. Njima će biti proslijeđeni zaključci i to ne samo pro forme, kaže dekan Ekonomskog fakulteta Stanko Stanić.
Vjerujem da ćemo zauzeti taj kurs insistiranja onoga što budu zaključci na našim konferencijama. Bude nešto što će biti u funkciji razvoja privrede institucija na prostoru Republike Srpske, odnosno širi prostora. Nećemo samo da pričamo za sebe, hoćemo da pričamo sa privrednicima, hoćemo naravno da pričamo i sa studentima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Iz sporta. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmet Baždarević objavio spisak od 23 igrača za utakmicu protiv Grčke, koja se igra u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine. Svaki rezultat, osim poraza, je dobar, izjavio Baždarević pred ovu utakmicu.
Da li je najvažnija za mene? Mislim da nije, a da je izuzetno važna da može da kažem, pokaže smjernice u narednim utakmicama. Ne smijemo zaboraviti, poslije ove utakmice ima još 6 utakmica, znači moramo biti dobri i u Grčkoj i poslije toga u svim utakmicama koje nas čekaju posljednje. Prema tome, još jednom, znate da se radi o kvalitetnom protivniku koji je u jednom periodu vrlo, vrlo povoljnom za njih, da će biti jako teško, međutim, ako uradimo ono što nismo u nekim utakmicama, mislim da imamo dovoljno i talenta da ostvarimo povoljan rezultat.
I pred kraj još jedan pregled vijesti. Sud Bosne i Hercegovine osudio Stevu, Milosava, Marijana i Slavka Jovanovića na po 11 godina zatvora za zločine počinjene na Bošnjacima u Čajniću 1992. godine. Nekadašnji haški osuđenik Vinko Martinović Štela na četvrtom suđenju u Zagrebu osuđen na 7 godina zatvora za ubistvo Mostarke Jasmine Đukić počinjeno 1996. godine. Martinović nije bio sudac, a njegova dokad kaže da će za njim biti raspisana potjernica. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA na području Sarajeva uhapćili i priveli više osoba u okviru akcija koja se odnose na borbu protiv međunarodne trgovine ljudima. Aktivnosti se sprovode na području Bosne i Hercegovine, Srbije, Njemačke i Austrije. U Srbiji su uhapšene 3 osobe. Najmanje 8 osoba je poginulo, 100 je ranjeno u eksploziji automobila bombe u Diyarbakiru, većinski kurdskom gradu na jugoistoku Turske. I toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.